komentarista iti mamati a napatpatag iti propesya maipanggep iti Ehipsyo ngem iti Tiro. Ngem saan ka umanamong iti dayta gaputa nakakaisuna iti propesya. Gaputa nakakaisuna iti propesya maipanggep iti Tiro. Ken kastamet anay singsingayan iti propesya maipanggep iti Ehipsyo. Ket intay masarakan iti may kadwapulo ket siyama kapitulo iti kakaisuna a propesya maipanggep iti Ehipsyo. Nadayag idi a nasyon iti Ehipsyo ken no kanuman ket saan nadadaeli suna. Namin tinarna iti integridad na kadagiti adu a siglo. Isuna iti maysa kadagiti kadadaanan na nasyon. Saan isuna nagpatakder iti pader para iti salakdib na. Gapu ta nasayaat a depensa iti disyerto. Addalaeng iti maysa sumrekan ket daytoy ket babaen laeng iti karayan nilo nga adda sadjay tanap. Iti laeng aramiden iti Ehipsyo para iti salakdib na, ket sayaaten na laeng iti depensa na ditoy. Saan na napaderan dagiti si siyudad iti Ehipsyo, gapu ta saan nakasapulan da itoy. Maibilang nga maysa nga dungaw iti may 30 a kapitulo. Imbaga ni Ezekiel iti ladingit a narikna iti Ehipsyo, gapu iti napasamak iti daytoy nga nasyon. Gagayam maminsan pay, isagana tayo manan, dagiti panunot kan puso tayo nga dumngag iti minisahe. Dito'y laang programa tayo ang napaulwan, Bagnos Itibiyag.
Ikariken ka, tuy puso kita, aming ama sa bayan ta. Diyak aginana, para lang
Dios ti testigo, ikariken ka. Sikalain inat, ipamaymaysa. Kinabak ng kinapanglaw, ken rigat, ken patay, tangaan sina. Guba kinapapa panagrikyar ida sulisog intay ipturan uray na pegan di ka panawan ken patay tanga at sina. Ikaw es kunto amin kinapudno, daytoy biyagitek gapuken ka. Agin gamalpas, diak aginana, ken patay tangaan sina. Di Dios ti testigo, ikariken ka. Sikalain inak, ipamaymaysa. Kinabak ng kinapanglaw, ken riga, ken patay, tanga at sina. Aging gamalpas, diak aginana, ken patay, tanga at sina. Ken patay, tanga at sina. Ken patay, tanga at sina.
Kumusta kayo amin ayete kakakabsat ken gagayem? Bindisyon ni Apo Dios kapo tagkakadwatay manen iti daytoy nga programa. Hintayo sagrapen ti parabor ti Apo a Dios iti daytoy nga aldaw. Babaen ti panaginadal tayo iti nisantuan nga surat. Anyan nga nagsaya at kakabsat ta mabalin tayo manen nga dengeg ken agadal iti sao ti Dios. Babaen iti daytoy nga programa iti radyo. Siak manen ni Pastor Jun Gananciel nga mauawis kada kayo nagdengeg iti daytoy nga adal tayo ita. Iti libro ni Ezekiel. Kasti panangrugi tayo ti adal tayo ita, kahit kuman nga sublyanan tayo kakabsat kin gagayem, iti adal tayo ang napalabas. Kat naadal tayo nga naipababa ni Satanas gapo ti kinatangsit na, akas paraswa ti Diyos. Kas kuna tinaudi nga adal tayo, ti banag nga nang ipababakin kuwa na, kat iti kinatangsit na. Kayat nga ingato ni Satanas iti trono na, kayat na nga sumina ti Diyos, kat kayat na nga agbalin akas ti Diyos. Sirukir na ti Diyos, itakat ibagak manday toy, no maysa ka kadigiti anak ti Diyos ita, nga ti panagkunam kat anadanon mon ti perpekto akasasaad, kat nang ikabil ka ti bukod mo nga narutan, kat laglagipem, nga ni Satanas kat anghel tilawag isuna, perpekto mat isuna, ngam natnag isuna, kat gaputan natnag isuna, kat uri si kamat, mabalin nga maramid king kadaytoy, tao tayo laang. San nga palubusan ti Diyos ti kinasukir ti lubong, isungan niya nga iteramidin na, hiyo natin may kasangapulo kat inamabirsikulo, maringgurang ka iding aggatang, kan aglako kat deta tinakaipunan iti panangranggas kan panagbasol mo. Isod gapuna nga pinapanaw ka iti nasantuan na bantay ko. Pinapanaw na ka ti anghel amang gurgwardyakin ka. Iti baot digiti rumimat-rimat anapatiga bato. Maukom ni Satanas iti basol na. May salang isuna aparswa. San kung amono makapabangarking ka daytoy? Ngumti para kanyak makapabangar daytoy nga banag. Impudnok asaan ko nga maabak isuna. Ngum agyamanak tati Diyos timang sango kinkwana. Kino natin may kasangapulo kat pito abirsikulo na tangsit isuna. Gapoy ti daytoy kat dumteng to ti aldaw nga mas dao to digiti pinarswa ti Diyos iti aramidin ng to kin Satanas. Ibagbaga ti may kasangapulo kat siyam abirsikulo ngayon ton masangwanan kat ikatento ti Diyos ni Satanas tilubong na kat ikarkaragan tayo iti dayta ngayainan to apanawin. Ti kinatangsit kin panangipangato wino panangitanduto ti bukod to ibagay. Ti kayat nang ibaga kat ti panagkuna tayo kat mas anaysaysaya at wino nangat nga to, wino mas nalalaing tayo itipada tayo nga tao. Ti may isang aspeto na dito'y kakabsat kat iti kinatangsit, kan iti kinaawanan iti lugar ti Diyos iti biyag. Kas ti panangitultuloy tayo iti adal to ita, kat kino natin may kadwapulo kat walo a kapitulo, may kadwapulo kat lima, kan may kadwapulo kat inam a bersikulo iti libro ti Ezekiel. Kino natin apo a Diyos, isublikto dagiti Israelita, alaak to ida kadigiti nasyon na nga nangiwarawaraak kadakwada. Kat mamuanto dagiti amin a nasyon a nasantuanak. Agnaed to dagiti Israelita iti bukod da adaga. Ngaented ko ken Jacob nga dipon ko. Sadyay agipatakder danto kadigiti babbalay da. Ken agmula danto ti ubas. Adanto ti kapya sadyay. Kat natalged to ti panagbiag da. Kalpasan ti panangdusak kadigiti nasyon nga nangumumsi kadakwada. Kat awanton ti pakaunanwan iti Israel. Iti kasta. Mamamwan danto asyak ni Yahweh a Diyos da. Kino na ti Diyos nga isublinan to ti Israel, saan na madadael ni Satanas ti plano ti Diyos, kan ti programa na para ti Israel. Kan kastamat kakabsat nga awan ti teologian ita, nga mangibagbaga nga awan ti plano ti Diyos, nga isublina ti Israel iti dagada asikakapya. May sa tigapunan no apay nga ado ti mamati, iti bagbaga ti giti adu nga teologian, nga nalpasan ti Diyos iti nasyon nga Israel. Kat gaputa saan nga mo di giti mamati ita, iti minsay ni Isaiah, Jeremias, Ezekiel, Daniel ken digiti minorya a propetas. Ti tema digitoy a propetas ket saan pay analpas ti Dios iti nasyon nga Israel. Gapoy ti daytoy ket masapol nga maadal digitoy a libro kakabsat ken gagayem iti nasantuan nga surat. Ket masapol nga maadal tayo digitoy nga banbanag. Antayo nga labsanan digitoy nga minsay ni Isaiah, Jeremias, Ezekiel, Daniel ken digiti minorya a propetas. Anda digiti daduma, wino babbaro nga mga ibagbaga, ang may panggap ti sao ti Diyos. Tapno ti kastakat saan ng daytoy, akas burburtya, nudikat nalawag iti minsay, nga ibagbagada. Kas ti panangituloy tayo ti adal tayo ita, kat kino na ti Diyos, kadagiti taga Ehipto, maadipan da iti unag to patapulo atawin. Kino na ti may kadwapulo kat siya makapitulo, umuna kan may kadwa abirsikulo. Iti may kasangapulo kat duwang aldaw, iti may kasangapulo abulan, iti may kasangapulo atawin, nagsao ti apo kanyak. Kinunana anak ti tao, babalawem ti ari ti Hito, ibagam kinkwana kan ti entiro nga pagilyan no kasanunto ti panakadusada. Nalawag ti posisyon ti Diyos ti Hito, iso da ito'y ti nasyon nga nangadipon kadigiti tattao, nga nang paaramid kadigiti ladrilyo, kan isuda iti nang ipakaam mo, kan nang isungsong kadakwada ti panagdaydayaw kadigiti Diyosin. Tunag ti adunga tawen kat nagbalin nga parigat ti Hito ti Israel. Ngam kinanayon mo't nga dumawdawat titulong iti Israel ti Hipto. Ti saan nga mo agapo, kat agsadsadag kanagtaltalag ti Israel ti Egypto. Kakabsat itan kat kunin nati Diyos nga madadael to iti Egypto. Hiyo nati may katlo a bersikulo. Ibaga makastoy ti kunati apo a Diyos ti ari ti Egypto. Siyak ti kabusor mo. Sika adakkel a buaya ngagnaanad ti karayan. Kunam ako kuam tinele kan pinarswam ti karayan. Mayarig ti ari ti Egypto ti may sa buaya nga mangibagbaga nga karayan ko daytoy. Dudil lawantay kat daydayawan iti Egypto dagiti amin nga kita ti billit. Ayob kan katkatab. Numadlaw mo, kundag iti didigra ang napadasan da, ang masarakan sa Jemi Kapito, aging gati may kasangapulo kat may sa kapitulo, iti libro ti Exodus, kat para ka digito ay adyudyusin, aday dayawan digiti taga Egypto. Ti panagkuna kat uray kasano kadakas digiti napadasan da didigra, kat ipakpakita naman dito ay analaing, nagpakatawa ti Diyos, apay nga ta, iladawan mo man ti panagdaydayaw da kanheka, nga daan ti ulo na atukak, adyusa da. Kat makaring da itibigat, nga dadagiti adu atuktukak ti pagiddaan da. No si kadayta, kat anyangay ti aramidem, papatayom kaday digiti Diyosam, ti panagkuna kat nagisem ti Diyos iti dayta. Ti ari anay baga ditoy kat ni ari Hopra, amawawagan mo ti Apries, iti pagsasaw agrigo. Isuna ti apo ni ari Neko, anang parmek kan ari Hosea, nga ari ti Huda sa Jemigedo. Ti kinapudnuna kat natay ni Hosea, iti dayto'y agubat. Dahari Joaken kan si Dekias, kat dimawat dati tulong kan ari Hopra, idi makubkob iti Israel. Dimteng dagiti soldados ni Egypto ang nagnasadyay Punesya, kat pinirsada dagiti Hikaldeyo, nga panawan dati panangkubkob da iti Jerusalem. Impanto da ito ni Propeta Jeremias ti panakadadaal ni ari Hopra. Kaya na nasadyay may kapatapulo kat inam akapitulo, may kadwapulo kat lima kan may kadwapulo kat inam abirisikulo, iti libro ni Jeremias, kasto iti kuna nakakabsat kan gagayem. Kuna ti apo ang manakabalin amin a Diyos ti Israel. Dusak ni Amon a Jujusen ti Tebes, agraman ti Hipto, kandigit ti Jujusen kan Arina, alaak ti Paraon, kandigit ti amin agtalagkin kwa na, iyawat kuntu ida kan Ari Nebukadnesar iti Babilonya, kan ti Armada da. Isudang agpanggap a pumatay kadakwada, ngam ti kamaudyanan na at dantumanan agnaud ti Hipto, akas idi ununana. Siak ni Yahweh ti agsasao. Mabalin ang masarakan anak ay ayo abanag ti mangibagbaga digiti mangdildillaw asan nga natungpal daytoy nga kanito iti propesya may panggap ti panakaddal ti Hipto. Natungpal daytoy kakabsat kalpasan iti sangapulo ket pito atawen ngem no basaem analaing ti propesya ket makitam nga uray no naipay ket Isikel daytoy nga propesya iti daytoy nga kanito ket awan an ibaga a matungpal adagos daytoy iti Hipto ket nadadael kalpasan ti sangapulo ket pito atawen kas kinunat ti Dios a mapasamak. Kat itakat dilawon tayuman no anya ti kinunat ni Diyos ang mapasamak ti Egypto. Kinunat ni may kasangapulo kat talo a bersikulo, nakastoy ti kinunana. Kunati apo a Diyos, kalpasan ti may kaupat a pulo at awen, pagsubyekto digiti Egypto manipod ka digiti nasyon, anang iwarawara ak kadakwada. Kalpasan iti sangapulo kat pito at awen, kat dimteng ti ari ti Babilonya, nga ninipukod ni Sar, kat inadipon na ti Egypto. Nagbalinda nga adipon tuunag ti upat a pulo at awen. Sana pito apulo tawen akas iti panakaedipon ti Israel. Kuyo natin may kasangapulo kot upat a bersikulo, pag naadagto ida iti akin abagatan ng Egypto, tisigod nga taengda, sa jay agbalindanto ang nakapsot a pagarian. Itakat intayo man dilawen iti sumaruno a bersikulo, kuyo na naman nang timi kasangapulo kot lima a bersikulo, ti kakapsutan kadigiti amin a pagarian, pulos adidan to itorayan, dagiti daduma a nasyon, pagbalinagto ida nga awan sirsirbina, kat awanto ti sabali a nasyon, a mapilit da amang tungpal ti pagayatan da. Kagabsat ken gagayem na bilig a nasyon iti Egypto, iti panawon na. Pagpakita na dagiti yung monumento, kentantanem da ti kinapudnong isuda ti kararangayan a sibilisasyon, iti panawon da. Itakat mamati dagiti sumarsarita kadagiti napasamak, na tinaggapuan iti impormasyon dagiti Grego, kat kadagiti taga Egypto. Nadayag a nasyon ti Egypto, ngam kinuna ti Diyos kadakwada, palubusak a parmeken ken adipinen na kayo ni Nebukadnesar ket saan lang nga dayta kakabsat no diket maadipen kayo ti uneg ti upat a pulo a tawen kas kinuna ni Apo Dios ken inton malpas ti upat a pulo a tawen ket agsubli kayo into ti dagayo nga magbalin kayo tulangan agagangay ken kanunumuan a pagarian ita panawen ket no intay kitaen ti Egypto kakabsat ken gagayem ket masarakan tayo nga husto ti padto ti Dios no inkay makita ita iti lugar iti karyo ket masyangka ti kinapobre ken kinababa ti panagbiag digitoy at tao sa jay. Itakat kayo natin may kasangapulo kat siyam, ken may kadwapulo a bersikulo. Siyak nga apo a Diyos, kasto'y nga rod ti bagaking ka, itad ko ti Ehipto, kiniari ni Bukodnisar, kat ipanaw nanto ti amin a kinabaknang na, samsamon nanto ti amin a senikwa ti daga, kastangdan digi ti soldado na, itad ko kinkwa na ti Ehipto, kas gungguna na ti panagsirbi na kanyak digi ti soldado na, dayto ti kunak nga apo a Diyos. Kasintay makita kagabsat kin gagayem, kat parmakan ti Babilonya digito'y anas nasyon, mairaman ti Tero, Ehipto, kan ti Israel. Ti Babilonya ti kaunaan na nagbalin a kabibilgan ng imperyo, kat itakat denggan tayo man kagabsat manen, iti may katalupulo a kapitulo, kat imbagan iisikil dito'y ti panagladingit iti nasyon ng Ehipto, kat kinunan na ti umunang nga bersikulo. Nagsao manen ti Apo, at ti tayo manen kagabsat, kinanayon nga mululit dito a pagsasao. Kat saan kon nga amuno namin anon adaras a naulit-ulit detoy, saan nga kayat ni Isikel nga pagduduaan kuma dagiti tattao, nga tibukod na nga minsahe ti bingbingay na, nudikat iti minsahe ti Dios. Kirna ti may kadua bersikulo, kirna na anak ti tao, agipadtuka kat ipakaamom asyak nga apo a Dios, kastoy ti kunak. Ipukaw mo, dumtengan ti aldaw anakal alyaw, panawin detoy ti panagsangit, panagladingit, kan panagdungaw. Kuna ti may katlo a bersikulo, asidigam ti aldaw, wen ti aldaw ti panagtignay iti apo. Nalidam day tang aldaw ti panakadusa digiti nasyon. Saan nga gagangay ditoy kakabsat, iti naulup a tiyempo. Basit lang ti ululup sa dya Ehipto, kat saan ang matuntudo day toy a lugar. Nakadipindi da ti karayan tinilo iti danum a kasapulan da. Intay mo't makita nga daydayawan da ti buaya nga da sa dya karayan tinilo. Kan kastamot nga digiti amin nga ayop nga adda ditoy alubong iti Ehipto. Kaya nati maudi apasit dito a bersikulo, aldaw ti panakadusa digiti nasyon. Kagabsat awan ti duduana nga agbibiyag tayo itan a panawin nga agturong ti panakadusa saan ka di. Kaya nati may kapata bersikulo, bumtak ti gubat iya Ehipto, kat addanto dakkel at digra iya Ethiopia, adunto ti mapapatay iya Ehipto. Masamsamto ti sanikwa ti pagilyan, kat mabaybay anto nga aglangan lang. Nukitaan tayo ti kastoryaan kagabsat kin gagayem, at dati panawin nga nagkadwa ti Ehipto kan Ethiopia, uri no at dati panawin nga agkabusor kan naggubat na gito'y nga dua nasyon. Patyan na gito'y konservatibo nga nalalaing at tao, iti Ehipto. Idi nga ni Moises, kat anak pa lang isuna iti prinsesa, iti ari ti Ehipto. Kat isuna kuma ti sumukat nga ari, kat idaulwan na kuma ti panakaygubat iti Ethiopia. Kiyo natin may kalima abirsikulo, iti day taagubat, mapapatay to di giti tatangdanan a soldado ti Ethiopia. Tipot, Lod, Arabia, Kob, kan uri pa di giti tattaok. Iti day to'y apanawin kagabsat kin gagayem, kat nagkakadwa di gito'y anas nasyon, ngam nagbalinda amin nga adipen ni Nebuchadnezzar. Ti kinapod nuna, kat isuna ti miladladawan nga ulo abalitok, iti propesya ni Daniel, ang masarakan sa Jemi kadwa kapitulo, iti libro ng mutlaang. Kadigito pat ang nabibilag a pagpagarian. Kastoy ti maibasa, kunan ni Yahweh, matay to ti gubat digiti amin amang salsalaknib ti Ehipto. Kasi tultuloy tayo, kiyo natin may kanam a bersikulo, kunan ni Yahweh, matay to ti gubat digiti amin amang salsalaknib ti Ehipto. Manipod ti Migdol ti Amyanan, aging gatisyeni ti Abagatan, maparmagto ti napalangguad nga armada iti Ehipto, siya nga apo a Diyos ti ragsao. Saan lang at Israel, nudikat dimawat digiti nas nasyon titulong manipod ti Ehipto, ngam maukom danto amin. Itamanen kino natin may kasangapulo kat dua bersikulo, pag magaagto ti karayan tinelo, kat iturayan to digiti managdakdak sa tattao ti Ehipto, dadaulan to digiti ganganaot ti entiro daga, daytoy ti kunati apo. Kas intay naadal iti napalabas, kat digitoy akarkarayan kat nadumaduma asanga ti karayan tinelo, kat aduda digitoy akarkarayan, kan kastamat nga addati kan kanal iti data, anadamag apasit, asidag dito'y tigosen nga iso tinagyanan dagiti Israelita, ididamo o napanda sa dya Ehipto. Ngam kiyo nati damo apasit dito'y abirisikulo, pag magaagto ti karayan tinelo, kat iturayan to dagiti managdakdak sa tattao ti Ehipto. Ti sana mabayag kat pinarmak ni Alexander the Great iti Ehipto, kat idinatay ni Alexander the Great, kat pinagbibingayan dagiti iniralna dagiti amin ang naparmagda anas nasyon. Ni Cleopatra, asan nga Ehipto, nudikat may sanga Grego, kat iso natin ang ituray iti Ehipto. Kuyo nati pasit da iti abirsikulo, dadaulan to digiti ganganaot iti entero nga daga. Ngarod kakabsat, kas iti naadal tayo, tinangal digiti ganganaot anas nasyon iti Ehipto, kat pinalubusan da nga aglupyas digiti kankanal. Uray no sa anak pay anakapan sa jay, Kat imbaga kanyak ti may isang agayim ko, anakapanan iti dayta lugar. Kat nakita na digiti karkarayan nga daita, iti lugar nga napunan ti danom. Kuna ti Diyos nga dadaulan na ti daga. Kat kastangarod ita apanawin daytoy. At ti manan tinakaskas daw nga propeseya, kas kuna ti may kasangapulo kat talo a bersikulo. Kuna ti apo a Diyos, dadaulag to digiti imahin, kas tama digiti sinang Diyos ay Memphis. Awan to ti mangituray ti Egypto, kat pagbukag to digiti amin at tao. Idi panawin ni Ezekiel kagabsat kat nadayag a syudad ti Egypto, ti Memphis. Namak nang dito a syudad, kat agkakawara ti Jujusen dito a syudad. Amin akalkalsada kat adda ti makitam a Jujusen. Nakaro ti panakarkos na dito a syudad. Babaan ka digiti na dumaduma nga Jujusen da. Amanin nga tante lugar ang masaraka makastoy. Ngamkino na ti Diyos dito'y nadadaulan nanto. Dagito'y a Jujusen sa Jay Memphis. Itakat tila ang natda ti Memphis kagabsat kat itidakkel ng istatwa ni Raamis. Dito'y laang tinabatbati a Jujusen sa Jay Memphis ita. Inaramid ti Diyos ti imbaga na nga ramidin na. Nadaulan na dagiti Jujusen dito'y a lugar. Kung saan lang nga dito'y no di kat awanan tinagbalin nga ari ti Egypto. Kung awanan ka digiti pang pangulo na ang mauawagan nga nindaklan at tao. Itakat dumawdawat dan titulong manipod ka digiti na dumaduma anas nasyon. Kayo natin may kasangapulukot lima bersikulo. Ipariknak to ti pungtot ko iti syudad iti Pilosyum. Ti agdidin namag asarikadkad ti Egypto. Dadaulog to ti kinabaknang ti Tebes, ti syudad ti Pilosyum, kat nan anay anagaburanan iti darat. Kan kastamat anadadael ti Tebes, kat napukawan ti kinadayag na. Kadagiti sumarsarano a bersikulos kagabsat, kat itultuloy ti Diyos ka nagsao kadagiti nindaklan a syudad iti Egypto nga intan kat napukawan. Kayo natin may kadwapulo kat may sa, kan may kadwapulo kat dua bersikulo. Kuna na anak ti tao, tinukkol ko ti takyag ti ari ti Egypto. San kunto nga pagimbagan, tapno din ang tukabailan ti agigam ti kampilan. Ngarod, siyak nga apo a Diyos kas titikunak. Siyak ti kabusor ti ari ti Egypto. Tukulak na kiti duwa nga takyag na. Ti san pa inatukkol, kan tinatukkulan, kat may batan nanto ti kampilan. Kas ti kunana dito yung abirisikulo kakabsat, nga madadael ti Egypto. Kat ipagpakita na kaniladladawan na, digiti nagbalin nga pangulo ti Egypto, kininayon nga dating igamanda a Setro. Anya ti kayat na nga saun ka di ti Setro. Ti Setro kakabsat, kat iso ti pamanagnag iti bilig kan panakabalinda. Kino na ti Diyos nga tukulin na digiti duwa nga takyag na. Narigat man nga igaman iti natukul nga ima iti Setro. Kat intuloy a kino na ti Diyos nga saanda nga maikat iti pungtot ko. Parmakan ti Babilonya ti Egypto, kat awan ti maramidan iti ari tapno malapodan na daytoy. Apag iso na tong palamin digitoy kakabsat kan gagayem. Intay na adal nga tigapuna no apay nga inukom kan dinadael ti Diyos digiti nas nasyon nga intay nakita ditoy. Kat iti kinatangsit, kinapalangguad, kan nang runa, iti panagdaydayaw da kadigiti Jujusen. Dagiti Jujusen, uray no napisikalan abanag digitoy. Wino istatwa, wino kapanunutan laeng, kat iti uray anyaman abanag ngay pangpangruna ti may sa atao, imbis nga tipudno kan si bibig a Diyos. Ngam saan nga dagiti Jujusen iti mas nang runa dito ay kakabsat kan gagayem. No di kat iti kasasaad ti puso dagiti tattao, nagdaydayaw ka dagiti Jujusen. No kas tangarod, kat iti panagdaydayaw ka dagiti Jujusen, kat na espirituan nga ugali daytoy, asaan nga panangipa iti Diyos ti rumbeng, asaad na iti puso kan tibiyag ti tao. Ngam adda nga ta ti panakainaag na ti panagdaydayaw, panangidaton kan panagdaydayaw ka dagiti Jujusen, wen adda, manipod ti punganay kat nalawag, nga dagiti tattao, dati sungsungbatan dati Diyos, kun masapol nga ipaedakin kwa na tirumbeng nga panagdaydayaw. Intay makita sa Jay may kapat a kapitulo, may katlo kan may kapat a bersikulo iti libro ti Hinises, nga nangipaay ti daton da Kain kan Abel, inawat ti Diyos ti daton ni Abel, ngam saan na nga inawat iti daton ni Kain. Imbaga ti dayto yung istorya, asaan nga gapo ti kita ti daton ti panangawat, wino saan iti Diyos ti daton. Nudikat kas tinispirituan nga kasasaad iti agdaydayaw. San nga inawat ti Diyos ti daton ni Kain, gaputasan nga usto ti puso na, kan ugali na, idi inaramid na ditoy. Ngumita panawin kagabsat kan gagayem, kat anya nga ti Jujusen ita. Kasatno nga yung maliklikan daytoy a Jujusen. Ti Jujusen ita kat isumat lang ti Jujusen idi. Daytoy kat ti panangipang pangruna iti may sa nga banag ngum iti Diyos. Ti kadadakkelan nga Jujusen kagabsat kan gagayem, nga dati puso tayo ita, kat ti mauawagan, nga ti panangipang pangruna tayo, ti bukod tayo abagi, ngam iti Diyos. Tinalatak nga pagsasaw ita, kat siyakpay iti mununa. dagiti tattao ita kasmetlaeng idi apanawen ket mauawagan nga syakpay ti umununa. Gapu iti daytoy ket nangipay ni Jesus tinang runa unay apanorsuro para ti panagbiag iti pagarian ti Dios. Kadagiti nangipang pangruna iti bukod da abagi iti daytoy abiyag ket isudanto ti maudi ti pagarian ti Dios. Ngem dagiti mangipang pangruna ti sabali a tao, ngem iti bukod da abagi ket isudanto ti maypang pangruna iti pagarian iti Dios. Malagip mo kaditi imbagana iti Mateo kapitulo 5 bersikulo 8, nagasat digiti nadalos ti puso na tamakita danto iti Dios. Anyan nga nagpintas dito nga bersikulo. Kuna namat lang iti Mateo, iti may kainam a kapitulo, kun iti may katalupulo katalo a bersikulo. Nga kunana, birukin yung umuna iti pagarian ti Dios, kun iti kinilintag na, kat amin digito'y mainayon danto kada kayo. Dito kakabsat iti kayat nang iparangarang titunggal may sa kada tayo, nga nang nangruna kuma ni Apo Dios, ipang pangruna kuma isuna kadigiti biyag tayo, ngam kadigiti daduma pa'y nga banbanag dito'y lubong. Ta dito'y lubong, kuka namat lang ni Apo Dios, itad nang tumat laang dito'y kada tayo, gapo ta kasapulan tayo nga rod, digiti adda dito'y lubong. Nga rod kakabsat, kariteng kayo, sapay la kuma, itad tayo mantipuso tayo kini Apo Dios, kat isuna kuma itinang nangruna kadigiti biyag tayo. Agkararag tayo. Apo Dios, nabilig ti leksyon nga inkam na adal ita, manipot iti daytoy apaset ti programa. Mabalin nga dati banag nga inkam daydayawan ita. Sapay kumate pakitam kada kami no anya daytoy, kat ikan na kami kumati na tulnog a puso, tamno ti kastakit iwaksimi daytoy. Kan mabalin mo nga tibukod mi abagi, nga masipang pangrunami tibukod mi apagayatan, wino masipang pangrunami itingun-gunudin mi tibiyag ng sika. Sapay ko ma, o Apo Dios, tamasursurwan mi, nga sikati ununaan mi, kani pang pangruna mi, ti amin nga ramidin mi. Madaydayaw ka, Apo, kin Kristo dawatan mi amin digitoy. Amen.
Satek puray baybay, panawag kay pamilyak, Espiritu't mangsuro kanya. Et ko amin nga biyako, at palin bendisyon. Yak nga ammo, mga sabati na. Sapek puray baybay, manawag pa'y pamilya, Espiritu mangsuro kanya.